Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, skanēcāk raidījuma zināmais nezināmajā un turpmāko stundu kopā ar jums Sandra Kropa. Turpinot iepazīties ar Rīgas Tehniskās universitātes gada jaunajiem zinātniekiem, šodien raidījumā aicinām ieklausīties sarunā ar Lindu Mežulu. Viņas ikdienu veido pētījumi dzeramā ūdens un pārtikas drošības lauciņā. Tāpat arī viņa strādā pie tā, lai ar jaunām metodēm varētu tikt pie biodegvielas. Saruna ar viņu klausieties stundas otrajā pusē, bet līdz tam uzzināsim, kā un kāda veida piesārņojumu var fiksēt Baltijas jūras zivīs, bet vispirms par to, kā ar ūdens piesārņojumu cīnās iedzīvotāji attīstības valstīs. Tīrs dzeramais ūdens ir absolūta nepieciešamība ikvienam pasaules iedzīvotājam, taču šī fundamentālā vajadzība netiek pienācīgi nodrošināta visos pasaules reģionos. Dažās attīstības valstīs to risina dzeramo ūdeni attīrot ar pieejamiem materiāliem, tostarp sudrabu. Taču zinātnieki brīdina, pierādījumi par sudraba dezinficējošām īpašībām ūdenī ir maz, turpretī riski, ko šīs sudraba nanodaļiņas var nodarīt organismam, ir ievērojami. East Anglijas Universitātes pētnieka komanda kopā ar profesoru Paulu Hunteru no Norvikas medicīnas skolas norāda, ka kolodiālais sudrabs bieži tiek izmantots kā ūdens attīrošs materiāls daudzviet Āfrikā un Haitī, neskatoties uz to, ka tas nav efektīvākais attīrīšanas līdzeklis. Arī Pasaules veselības organizācija iesaka neizmantot to kā galveno ūdens attīrīšanas veidu, taču kolodiālā sudraba ietekme uz veselību ir maz izpētīta. Zinātnieki aplūkoja līdzinējos pētījumus par sudraba, sudraba nitrātu un sudraba nanodaļiņu ietekmi pētījumos uz dzīvniekiem. Lai arī rezultāti nebija viennozīmīgi, vairums pētījumu apstiprināja, ka kolodiālais sudrabs var radīt kļūdas DNS fragmentācijā, hromosomu dalīšanās procesā un bojāt spermu. Tas liek domāt, ka sudrabs, ko attīrot ūdeni uzņem organismā, var potenciāli bojāt DNS un reproduktīvo veselību. Kolodiālo sudrabu plaši reklamē kā alternatīvās medicīnas līdzekli, kas spēj ārstēt visu, sākot no ādas problēmām un beidzot ar bakteriālām un vīrusu infekcijām, pat vēzi un arī aids. Un atkal pētījumi, kas apliecina kolodiālās sudrabas sniegtos labumus veselībai, ir pārāk maz, turklāt tā negatīvās blakusparādības ir apstiprinātas. Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas vadlīnijām dzeramajā ūdenī drīkst būt sudrabs, taču ne vairāk kā 0,1 mg uz litru. Ar šādu sudraba daudzumu ūdenī cilvēki visticamāk nesaslims ar argīriju, slimību, kas pazīstama ar tās radītajiem zilgan pelēkiem matiem un ādu, un kas rodas no pārlieku lielas sudraba koncentrācijas ķermenī. Taču ietekme uz DNS Pasaules veselības organizācijas norādīt līdz šim nav minēta, tāpēc vairāk kā skaidrs, ka tālāk pētījumi šajā jomā ir vairāk nekā vēlam. Vairāk par sudraba ūdens attīrīšanas nolūkos var lasīt portālā sciencedaily.com. Pēc brīža studijā tiksimies ar Rīgas Tehniskās universitātes gada zinātniece Lindu Mežuli un skaidrosim, ko interesantu viņa atklājusi par veidiem, kā meklēt kaitīgus mikroorganismus ūdenī un pārtikā. Bet tagad aicinu ieklausīties stāstā par to, vai Baltijas jūras zivis patiešām var būt veselībai bīstams. Fakts, ka Baltijas jūras zivīs ir paaugstināts ķīmiskais piesārņojums, izskan ik pa laikam, un tomēr vairumu iedzīvotāji tas neatur no šo zivju lietošanas uzturā. Mana kolēģe Zane Lāce devās noskaidrot, vai patiesi zivīs ir atrodams piesārņojums, un kā to konstatē Zinātniskā institūta Bior laboratorijā.
Šeit mēs varam redzēt, ka notiek attīrīšana, tad mums šeit ir tas šķidrums ir ar dažādam krāsam, mums ir parauga ekstrakts. Jāatceras, ka mums visi paraugi ir kodēti un numurēti, mēs izmantojam tikai paraugu kodu. Līdz ar to, bieži vien mēs skatoties uz šo paraugu, es nezinu, kāda ir izcelsme. Mums ir šķidrums, kas dabūts no parauga, un mums ir jāveic gan koncentrēšana, jo tur tilpums ļoti liels, 100 ml. Pašās beigas mums paliek tikai viens piliens, nu tā visa. Ja, tad mums jāveic koncentrēšana un attīrīšana.
Zāļu atliekas, visdažādākie ķīmiskie atkritumi, nafta, dzīvsudrabs, broms. Var teikt, visa Mendeļejeva ķīmiskā tabula, kas ir izšķīdusi pasaules ūdeņos un pārsniedz noteikto normu, tiek pārbaudīta upju, ezeru un dīķu iemītniekos, pirms tie nonāk uz mūsu galda. Bet metodes, kā noteikt to vai citu ķīmisko piesārņojumu, piemēram zivīs, aizvien tiek uzlabotas un izstrādātas jaunas. Un tā arī Zinātniskajā institūtā Bior ir izstrādāta pētniecības metode, kas var būtiski uzlabot vides un pārtikas pētījumu kvalitāti. Runa ir par sarežģītām iekārtām augstas izšķirtspējas masas spektrometrijas aparātiem, ar kuriem var vienlaikus noteikt vairākus simtus piesārņotājus pat ļoti zemā koncentrācijā. Zinātniskā institūta Bior pārtikas un vides izmeklējuma laboratorijas vadītājs Vadims Bartkevičs man rāda vienu no procesa etapiem, kad no sīksīga piliena, kas ir iegūts attīrot kādas zivs paraugu, tiek izmērīts, ko konkrētais ūdens dzīvnieks satur.
Iekārts, ko mēs izmantojam, sastāv no divām daļām. Viena, tā kā jūs varat nosaukt viņu par kastīti, tas ir chromatogrāfs, tur notiek parauga ievadīšana un visu vielu, kas ir tajā parauga, sadalīšana uz kolonu, kas, protams, pašlaik ir paslēpts, viss te būtība ir paslēpts, mēs tik labi neredzam, bet šeit ir, tur mēs to pudelīti, pavisam mazo pudelīti ielikām iekšā. Tātad pilnīgi automatiski tā iekārta paņem noteiktu daudzumu, te 10 mikrolītru. 10 mikrolītru.
10, nu tas 10 uz monitora te parādās, jā. Jā,
10 mikrolītru ļoti, ļoti neliels daudzums. Nu, un tad tās vielas, kas ir tajā parauga, tiek sadalītas uz kolonam, jo vielu tur ir ļoti daudz, un beigas mums parādās tāda chromatogramma, kur vielas sadalītas atbilstoši, nu, teiksim, molekulārum svaram. Un vielu detektēšanai mēs izmantojam masas spektrometru. Lūk, šī ir tā lielākā kaste.
Un es saprotu, ka tas masas spektrometrs ir savienots ar datoru monitoru, un te to tieviem vadiņiem
jā. Mums masas spektrometra uzdevumu ir detektēt tās vielas. Jo viens ir sadalīt, bet otrs pateikt, kas tad tur, kas tad tur ir iekšā. Jā. Masas spektrometrs jau konkrēti nosaka mēra pašas molekulas. Būtībā mēs varam redzēt konkrētas molmasas. Jūs no skolas varbūt varat atcerēties, ka katram atomam, katram molekulam piemīt kaut kāda noteikta molmasa. Un tad mums šī iekārta tieši pasaka, kādas tur ir vielas, un ļoti precīzi pasaka šo molmasu, un pēc tā mēs varam identificēt konkrētu savienojumu. Ir vai nav. Un jo lielāks tās signāls, jo vairāk ir tās vielas iekšā parauga.
Cik savienojums jūs spējat noteikt?
Es domāju, ka pašlaik pāri tūkstotiem.
Tādā ekspresa ekskursijā Bior laboratorijā Vadims Bartkevičs mani īsumā iepazīstināja ar masas spektrometru aparātu, kas nosaka ķīmisko vielu klātbūtni ūdens dzīvniekos. Bet tagad sarunā ar viņu uzzināsim sīkāk, kādas tieši ir tās vielas un cik lielā koncentrācijā tās ir sastopamas pārtikā lietojamās zivīs.
Vispirms ir noturīgais piesārņojums. Tad dioksīni, pesticīdi, polihlorbifenīli, tad ir brometiliesmes slāpētāji, tad ir toksiski elementi, protams, un tad, nu, runājot par zīvim, vēl varētu iezīmēt tādu lietu kā antibiotikas un veterināru zāļu atliekas. Tad šīs ir tās pamata grupas, ko mēs nosakām zivju produkcijām.
Kā vienu no kaitīgām vielām Vadims Bartkevičs min dzīvsudraba piesārņojumu, kas ir sastopams liela izmēra zivīs.
Es tieši šodien apskatījos aktuālu informāciju par šo gadu. Tad no gada sākuma līdz šim brīdim Eiropas datubāze par piesārņotājiem ir 300 ieraksti. Tad ir bijuši 300 neatbilstības visā Eiropā. Un ja paskatās uz tām neatbilstībām, tad pamatā tās tik tiešām ir dzīvsudrabs. Un dzīvsudrabs ir saistīts ar tādām divām zivīm, nu, var teikt trim zivīm, tuncis, zobenzīvs, nu, haizīvs. Nu, līdz tam, līdz kā tās zīves, zobenzīvs, haizīvs mums reti nonāk līdz tirzniecībai. Mums vairāk ir tuncis, tas, protams, tas ir liela izmēra zīves, kas uzkrāj šo savienojumu, šo elementu, un tad parādās diezgan lielas koncentrācijas. Tad otrā vieta pēc tādas izplatības ir histamīns. Histamīns ir tas savienojums, kas veidojas no proteīniem nepareizes uzglabāšanas procesa. Tad mums, kad zivis ir izvejotas un ja nav uzreiz atdzesētas, mums jau baktērijas var sākt darboties uz proteīniem un sadala aminoskābes un veidos histamīns, kas būtībā ir tā viela, kas var izraistīt sliktu dušu, kaut kāda alerģija, kaut kāda vemšana pat temperatūra augstu. Un šīs ir, var teikt, nevis tāds piesārņojums no apkārtējās vides, bet tehnoloģisks parametrs. Tad, ja mēs kaut ko tehnoloģiski nepareizi esam izdarījuši ar zivīm, tad var veidoties tās histamīns. Šie ir divi tādi populārākiem piesārņotāji. Nu, ir arī, protams, ir arī citas vielas, ir tādi noturīgais organiskais piesārņojums, kā piemēram dioksīni, tas ir rakstīts Baltijas jūras zivīm, ir arī veterināras zāles, nu, tas ir vairāk raksturīgs, kad tādu minēt piemēru agrāk bija izplatīta, bet tagad mazāk ir tā tilapija vai pangāsie no Āzijas valstīm, kur varbūt neatļauta kaut kāda veida vai pārāk daudz izmantoja antibiotikas, un šīs antibiotikas vai nu pārsniedz koncentrāciju vai nu tikai izmantotas vispār neatļautas antibiotikas, un šeit laboratorijas var konstatēt šos gadījumus.
Jūs minējat tilapijas pangasīs un arī tunci, bet ja mēs skatāmies uz parastākiem, ierastākiem Baltijas jūras iemītniekiem, lasis, siļķes, sreņģes.
Tur tā problēma nav aktuāla. Jo tas mazās zivis, tās zivis ir ļoti mazas un dzīvo relatīvi ne tik ilgi. Dažus gadus, varbūt gads, divi, trīs, četrus gadus. Tuncis dzīvo krietni ilgāk. Tuncis ir plesējzīvs un līdz ar to tas zivs tiek uzkrāts dzīves laikā.
Bet lasis jau arī liela zivs nav.
Lašos zivsvarba koncentrācija ir lielākā nekā brētliņas, piemēram, bet nu, vienalga tā zivsvarba koncentrācija lašos nesasniedz koncentrāciju. Kad kāds 5 līdz 10 reizes zivsvarba koncentrācija lašos ir zemāka nekā tunci.
Kāpēc dzīvsudrabs es lūkšu jums paskaidrot? Mēs to zivi nopērkam, sagatavojam, apēdam, kas notiek cilvēku organismā.
Jā, runājot par riskiem, ir jāņem vērā, ka ir maksimāla pieļaujama koncentrācija, un tā ir noteikti ar ļoti, ļoti lielu rezervu no kaut kādiem toksiskiem efektiem. Var teikt, ka, nu, lai būtu kaut tiešām, lai būtu bīstamība, ka var sākties kaut kāds risks, ka var sākties kaut kāda jau negatīvas izpausmes, tā maksimāla pieļaujama koncentrācija būtu jāpārsniedz 1000 vai 10 000 reižu. Tā nenotiek. Mēs runājam tagad par to, ka varbūt dažas zīves ir pārsniegts varbūt pa 10, pa 20% šī maksimāla pieļaujama koncentrācija. Līdz ar to, pat ja šī norma tika pārsniegta, nekāds risks cilvēka organismam nav, bet kāpēc ir tādas normas noteikts, lai ilgstoši nebūtu šī prece, nebūtu tirgu, lai cilvēks ilgstoši to neuzņemtu uzturē, jo tad, ja tik tiešām, var teikt, 10 gadu laika viņš patērētu šo zivi, ar kur ir tā maksimāla pieļaujama koncentrācija noteikta, tad ir tas risks jau kļūst lielāks.
Runājot tālāk par kaitīgajām vielām ūdens dzīvniekos, Biori institūta sasniegums ir tieši tas, ka šeit laboratorijā var noteikt bromētos liesmas slāpētājus ļoti mazā koncentrācijā.
Ņemot vērā to, ka mums ir ļoti plaša rūpnieciska ražošana, vispār mēs plaši ikdienā izmantojam tādas preces kā mobila telefona un pannas un tā tālāk, var teikt, ka gan izvēl visiem plasmasas izstrādājumiem pievieno šos ķīmiskus savienojumus, lai tas izstrādājums nevarētu uzliesmot. Nu, piemēram, pannas rokturis, tad mēs cepam kaut kādu tur produktu, temperatūra ir gana liela, un ja mums ir tāds plasmasas rokturis, lai nenotiktu tā, ka augstas temperatūras ietekmē tās uzliesmo, tur pievieno speciāli šos vielas, tieši brometus liesmas slāpētājus, kas novērš šo iespēju, ka tur notiek kaut kādas uzliesmošana. Nu, un tad, jā, tas tiek izmantots ražošanā, tad ir dažādi procesi, varbūt ražošanas procesā var kaut kas nonākt šie savienojumi apkārtēju vidēm, vai arī no izstrādājuma. Tad mēs šo izstrādājumu lietojam, un tad pēc tam izmetam miskaste, tad līdz ar to pēc tam sadalās tas pats produkts, un tas vielas var nonākt uz apkārtēju vidi, tad tālāk zivis, un atgriezties arī cilvēku organismu. Un, protams, šo vielu koncentrācija ir ļoti, ļoti zemes, un tā ir nākotnē, tad mūsu pētījuma uzdevums bija apskatīties, kāda ir esošā situācija, vai nav tā, ka to vielu koncentrācija strauji pieaug, un tad tas kļūst par vēl vienu risku, kas var būt pat līdzvērtīgs dioksīniem, bet mūsu institūta uzdevums un tāds diezgan sarežģījums bija izstrādāt ļoti, ļoti jutīgu metodi, kas spēj vienlaicīgi noteikt plašu savienojumu skaitu un arī noteikt kaut kādus pikogramus, nanogramus, tiešām 1 miljārdu daļu. Tā koncentrācija ir ļoti, ļoti zema.
Ja mēs Rāznas ezerā iemestu 1 gramu šīs vielas un tā tur izšķīstu, mēs to tur spētu noteikt. Tā šo jauno laboratorijas metodi raksturo Vadims Bartkēvičs.
Zanē Lācē par piesārņojumu noteikšanu zivīs stāstīja Zinātniskā institūta Biori pārtikas un vidas izmeklējuma laboratorijas vadītājs Vadims Bartkēvičs, bet raidījuma turpinājumā saruna par to, kā ūdens un pārtikas drošība ātri un precīzi noteikt palīdz Rīgas Tehniskās universitātes jauno zinātnieku darbs.
Zināmais, nezināmajā.
Aizvadītajā nedēļā iepazīstinājām jūs ar šī gada RTU gada jauno zinātnieku Jāni Šliseri, bet šodien studijā esam aicinājuši RTU gada jauno zinātnieci Lindu Mežuli, kuras ikdienas pētniecības uzmanības lokā ir gan pārtikas un ūdens drošība, gan biodegviela un daudz kas cits. Sveiks studijā Rīgas Tehniskās universitātes tātad būvniecības inženierzinātņu fakultātes asociēto profesori Lindu Mežuli. Sveicināti!
Sveiki!
Vispirms apsveicu ar titulu. Dažas nedēļas ir pagājuši, kopš esat ieguvuši šo gada jaunā zinātnieces titulu, bet tematikas nonākuši jūsu uzmanības lokā tiešām ir ļoti dažādi un ļoti aktuāli. Es pieņemu, ka aktuāli ne tikai Latvijai, bet arī lielākam reģionam. Tad tas skar gan ūdens drošību, gan pārtikas drošību, gan arī biodegvielu.
Nu jā, tās tēmas ir, tā ir sanācis, ka ir ļoti dažādas un lielā mērā tas ir saistīts ar to, ka kā zinātniekam man personīgi vienmēr ļoti aktuāli ir bijis sekot līdz, pirmkārt, tam, kas ir pasaulē aktuāls, otrkārt, protams, skatīties lietas, kas man pašai patīk, un treškārt, neieslēgt vienotā rutīnā. Tas nozīmē, ka tikko kā jūt, ka kaut kas sāk aiziet uz rutīnu, Tā ir vērts mazliet pamainīt.
Bet tas nāk, tas darbs pie visām šīm trim diezgan lielām pētniecības jomām noteikti, te jau vienlaicīgi?
Savā ziņā ir katru, ir periodi, kad kaut kas ir, teiksim, intensīvāk ir jautājumi, un ir periodi, kad varbūt tās, nu, mazliet mazāk. Bet pamatā, nu, visām šīm tēmām, ja tā skatās, tā vienojoša apakšā ir bioloģija, īpaši mikrobioloģija. Varbūt tās tēmas liekas dažādas, bet patiesībā tur tiešām viss ir šī mikroorganismu pasaule, un, nu, un tas arī to visu vieno. Un, ja mēs skatāmies tādā, nu, tādā virzienā, tad pamatā sanāk tā, ka šo jautājumu, šo sfēru var pārnest uz ļoti daudzām. Nu, un tad, teiksim, tāpēc
arī. Tā kā arī. Bioloģija kā tāds atslēgas elements, kas noder būvniecībā, pavisam noteikti?
Jā, inženierzinātnēs.
Tā ir tāda šī gadsimta, varētu teikt, parādība, ka būvniecībā inženierzinātnē ļoti izteikti sev piesaka, piemēram, bioloģija, kur būtu tā primāra cilvēka pat nesaistīt kopā.
Nu, es teiktu, ka vairāk ir tā jomu saplūšana. Un, ja ir tās iespējas un varēšanas, teiksim, dažādās šajās jomās ienest kaut kādas citas bēsmas, tad noteikti nāk šīs jaunās zināšanas un jaunās iespējas, un tāpēc arī, teiksim, nu, ir bijis, kad esmu biologs starp inženieriem vai inženieris starp biologiem.
Varat sajusties, kā kurā dienā labāk, ja? Tad, nu, runājot, ko jūs kā biologs starp inženieriem vai inženieris starp biologiem esat izdarījis tieši, nu, sāksim ar to ūdens tīrības jomu, ja? Es saprotu, tā ir kāda īpaša metoda, ko jūs esat atklājusi vai pielietojusi?
Nu, savā laikā uzsākot pētījumus un arī studējot doktorantūrā, tā galvenā tēma bija meklēt patogēnās baktērijas, kuras ar standarta metodēm nevienmēr var atrast. Tā situācija bieži vien ir tāda, ka uztaisot šos ūdens analīzes, ūdens ir labs, bet cilvēks slimo. Un, vai, teiksim, atsevišķos gadījumos ir kaut kādas saslimšanas. Un tas, ko mēs darījām, mēs uzsākot šos pētījumus, mēs meklējām, nu, kā tad mēs varam atrast šīs bīstamās baktērijas.
Bet tas bija tieši tās par ūdens tilpēm vai par dzeramu ūdeni?
Par dzeramu ūdeni. Par dzeramu ūdeni, par cauruļvadiem, par to apaugumu, kas viņās ir. Un tas, kas lielā mērā tika darīts, tad šis apaugums tika arī skatīts. Un meklēts, kas tur var būt.
Jā, tā laikam ir tā lielā problēma, par ko mēs parasti Latvijā runājam. No vienas puses mums ir ļoti augstas kvalitātes dzeramais ūdens, bet no otras puses varbūt mājās kaut kādi cauruļvadi, kas neatbilst kvalitātes prasībām, tad zināk, ka to labo ūdeni patiesībā sabojā pēdējais posms līdz nogādā līdz cilvēka lietošanai.
Nu, lielākā vairumā gadījumu tā arī ir, jo, teiksim, skatoties to, kas aiziet līdz mājai, problēmas nav, mums tiešām ir. Ūdens ir labs.
Bet zinot, ka, nu, man liekas, jau cik veca pasaule, gribas teikt, tik arī sen cilvēki ir mēģinājuši saprast, vai dzeramajā ūdenī ir lūk šīs patogēnās baktērijas, proti, kas mums varētu izraisīt dažādas saslimšanas, un liekas, nu, ko tur vēl jaunu atklāt un jaunu pielietot? Kas ir tas jaunais, varbūt, vai, nu, nebijušais, ko jūs esat pielietojis tajā pētniecībā?
Nu, tas, ko mēs skatījāmies, tas galvenais ir tas, ka mēs meklējām un arī, godīgi sakot, atradām šīs patogēnās baktērijas, kuras ikdienā nav iespējams atrast un, teiksim, identificēt ar tām esošajām metodēm, bet patiesībā viņas ir dzīves un viņas ir spējīgas vairoties un pie noteiktiem apstākļiem, nu, teiksim, nonākot ar imunitāti novājināt cilvēku organismā, viņas ir spējīgas savairoties un izraisīt saslimšanu.
Bet kas ir tas, kāpēc tās nav iespējams ar esošām metodēm vai līdz šim lietotām metodēm atrast?
šīs konkrētās metodes pamatojas uz vieniem noteikšanas principiem, uz to, kā mēs viņus atrodam. Un tas, ko es arī savā darbā izstrādāju, pie kā strādāju, ir šīs metodes, kuras ļauj šīs baktērijas atrast reālā vidē. Un mēs viņus redzam tādas, kā viņas ir. Un tad, skatoties, jau mēs varam redzēt, vai viņai tur iekšā tajā šūnas līmenī kaut kādi procesi notiek, vai viņa ir, nu, kā tukšs korpus, teiksim.
Bet tad sanāk, citas metodes atrod ne reālajā vidē šīs baktērijas.
Citas metodes pamatojas uz to, ka šīs baktērijas ir nepieciešams pavairot. Ja mēs viņus tā kā mākslīgi saaudzējam līdz tādam līmenim, ka mēs varam ar neapbruņot aci redzēt. Bet nevienmēr viņi grib vairoties. Citreiz viņi jūtās tik slikti, vai novājināti, vai viņi ir bada stāvoklī, vai vēl kaut kas nepatīk, ka viņi nevairojas.
Bet klātbūtni ir, jā?
Bet klātbūtni ir. Un tad ir tas būtiskais atrast to vienu, to vienīgo, kas varbūt tās kādā citā brīdī sajūtīsies labi un var mums būt bīstami.
Tas ir kāds tehnoloģisks izaicinājums, ar ko mums bija jātiek galā, lai atrastu, piemēram, to vienu novājināto, kas kaut kur tajā cauruļvadā dzīvo?
Nu, metodes jau daudz zinātniskajā pasaulē ir, un, teiksim, dažādos aspektos tiek izmantotas citās jomās, un tas īpašais, un tas, ko es arī jau, teiksim, gribētu uzsvērt, ir tas, ka šī jomu sasaista, ja medicīnā tehnoloģija kaut kāda pastāv, tad būtiski ir spēt šo tehnoloģiju, teiksim, pārnest uz inženieru zinātnēm. Vai, ja, teiksim, pārtiks nozarē kaut kas tiek izmantots, tad veiksmīgi pārnest to uz ūdeni. Nu, un tad tas ir tas, kur, teiksim, tas lielākais izaicinājums. Protams, mēs nevaram uzreiz izmantot tieši tādā veidā, kā ir šīs metodes. Mums viņas ir jāuzlabo, kaut kas jāpamaina. Nu, un tad tas ir tas izaicinājums būtībā kaut ko, kas varbūt vienā jomā ļoti labi strādā, pārnest uz kaut ko citu un piespiest strādāt arī tur.
Tikpat labi, ja, jā, šajā jomā. Jā. Bet šobrīd cik tālu jūs esat ar to, lai šo metodu mēs tiešām izmantot? Nu, varētu teikt, ka katru dienu tas cilvēks, kurš savā mājoklī atver krānu un patecina pa to ūdeni, var teikt, ir tā kā lietotais tā jūsu metodē un darba
ogļiem. Nu, šeit gan, diemžēl, esmu spiest nedaudz, varbūt, likt vilties cilvēkiem, tad pamatā tas, ko mēs strādājam, tās ir tomēr metodes profesionāļiem.
Tas nozīmē, tas ir tikai šobrīd pētniecības kaut kādā līmenī? Vai?
Nu, pētniecība ir tā, ka pētniecībā tur cilvēks var atļauties daudz laistīties un likt un ņemt nost un izvēlēties izmaiņas, bet ir vēl arī atsevišķi tāda nozara, kas garantē šo kvalitāti, jebkurā, teiksim, gan pārtikā, gan ūdenī veic šos testus. Un tie parasti ir tie cilvēki, kas nav ikdienas lietotājs un kas nav pētnieki. Tātad viņi zina šo jomu, bet viņi, teiksim, varbūt nebūs tie, kas kaut ko mainīs, un priekš viņiem, tad būtībā mēs arī strādājam lielā mērā, teiksim, lai veicot šos standarta testus, šim cilvēkam būtu pietiekoši viegli, viņam nebūtu tur sarežģītas testēšanas, bet lai tas iegūtais rezultāts būtu ticams, pareizs un
Pielietojums galvenais.
Pielietojums un tam, kurš arī nodrošina finansējumu, tas būtu paceļam, teiksim tā.
Tad savietot visas intereses un vajadzības ir diezgan sarežģīti un, protams, arī jātiec uz šo jomu. Runājot vēl par tām baktērijām vai precīzāk dažādu mikroorganismu klātbūtne ne tikai ūdenī. Es nezinu, vai redzējāt, bet pēdējā laikā te pāršalca mūsu mediju vidas ziņas un fotogrāfijas, kur lielveikalu salātos, man liekas, pat bija arī norādīts, ka tur ir sastopams to sastāvā mums veselībai kaitīgās E. coli, man šķiet, baktērijas. Jūs esat pētījis arī dažādu mikroorganismu klātbūtni pārtikas produktos. Vai teikt, te varētu tā, ka, nu, līdzīgi to metodu, ko jūs teicāt, no vienas jomas ir jāpārnes otrā, tas, kas dar ūdens pētniecību, vai varētu tikt pielietots arī pārtikas produktu analīzē?
Es teiktu, ka jā. Mums ir zināms arī iestrādnes bijušas. Esmu pat arī, teiks, strādājis tieši par vienu no šo metožu pārnesēm, kur sākot neizmantojām ūdeni, pēc tam esam pārgājuši uz piena produktiem. Un es domāju, ka jā, noteikti vienīgais ir jāskatās, ko tad mēs gribam meklēt. Jo nav tik vienkārši, baktērijas ir ļoti daudz un dažādas. Un ir metodes, ar kurām mēs noteiksim, jā, ir baktērijas. Un ir metodes, ar kurām mēs noteiksim, jā, tā ir Escherichia coli, vai tas ir stafilokoks. Un tā ir jautājums, ko tad mēs gribam.
Tā kā sākotnēji jau ir jāzina, ko meklēt, jā?
Pirmkārt, jāzina, ko meklēt, un otrkārt, nu, tomēr ir jābūt, jā, tam jautājumam, cik tad nopietni mēs gribam. Jo, nu, te ir tās vēlmes ir dažādas, bieži pie mums nāk uzņēmēji, kuriem ir interesi, jā, mēs gribam zināt tur to kvalitāti, mēs gribam nosakiet, vai mums tur ir baktērijas vai nā. Un tad tu sāc viņam uzdot tos jautājumus, jūs gribat zināt dzīvās, jūs gribat zināt visas, jūs gribat zināt kādu konkrētu sugu. Un tad tas cilvēks parasti samulst. Un te ir tas jautājums, protams, par to metožu izstrādni, ka šobrīd, protams, tas būtiskākais ir, lai kaut ko sāktu darīt, man ir, teiksim tā, man ir jāzina, ko jūs gribat.
Un savukārt tam pasūtītājiem ir jāpazīstvē tevi visi šie mikroorganismi, lai saprastu, nu, ko tad no tā visa viņam vajadzētu
uzināt. Kaut ko jau var izlobīt sarunas laikā, kaut ko jau var sākt skatīties, jā, un tad, teiksim, dzird to situāciju, ka vienā gadījumā ir būtiski tas, citā gadījumā ir būtiski kaut kas cits, un tad jau beigās tomēr viņam var palīdzēt un piemeklēt.
Bet ir tādas, var teikt, nu, nezinu, tādas baktēriju grupas, varbūt, kas, nu, ir tādas kā atslēgas elements, proti, kuras vienmēr būs jāmeklē, ja mēs gribam zināt, vai tur, nezinu, cilvēkam nepiemetīsies caurei no tā konkrētā produkta
Noteikti.
Vai kāda cita saslimšanas. Tā kā tur nav obligāti vienmēr vienu pa vienai jāmeklē.
Nē, noteikti. Ritenis toreiz nav jāizgudro tā, ka var paskatīties un ir diezgan daudz informācijas. Vienkārši tas, kas tagad ir tā tendence, ka mēs sākam meklēt tādās vietās un tādās lietās, kurās varbūt sākotnēji vispār cilvēki neiedomā.
Kuras tās ir, varbūt jūs varat ilustrēt?
Nu, pēdējais piemērs, kas man ir tāds izaicinājums, pie kā es tā vēl varbūt ne pavisam oficiāli, bet esmu sākusi strādāt, ir tas, ka mēs skatāmies baktērijas krāsās. Tātad tajās, ar kurām mēs krāsojam sienas. It kā cilvēku veselībai nu, tieši kaitēm nav, bet tas izaicinājums un kāpēc ražotājs ir vērsies, ir tas, ka, nu, ja viņiem šajās krāsās saražojot ir baktērijas, tad laika gaitā viņš sabojājas. Un tad, kad cilvēks nopērk, nu, tad viņš sāk sūdzēties.
Pie vainas izrādās baktērijas?
Jā, viņa sabojā, teiksim, šo konsistenci, krāsa nav viendabīga, viņai, teiksim, veidojas kaut kādi tur, teiksim, nogulumi vai kaut kas vēl, teiksim, nu, arī atsevišķi. Un tas uzreiz rada reputācijai, tā teikt, šo risku, jā, un tāpēc arī uzreiz ir interese. Nu, un tas pagaidām, protams, ir izaicinājumi, jautājums neko nevar vēl pateikt, bet, nu, tāds... Tas ir tas, kas, teiksim, būtībā uztur šo zinātnisko arī interesi, kad sāk skatīties, nu, tādās jomās, kur tiešām. Vai arī ir bijuši interesi, teiksim, celtniecības materiālos arī atsevišķi baktēriju klātbūtni, kas nodrošinātu, lai viņš būtu izturīgāks.
A te pavisam noteikti būvniecība un inženierzinātnes sanāk kopā, vai nemeklējot?
Nu, jā, bet patiesībā jau jāsaka tā, ka tā vide, tas ir tas viens faktors, un vienkārši ir jāspēj šo vidi pieņemt, kāda viņa ir dažāda varbūt.
Bet zinot, cik mikroorganismi varbūt nu, pielāgoties spējīgi dažādām vidēm un pārsteidz parasti ar savām izdzīvošanas spējām un stratēģijām, tad var teikt, ka nu, jūsu gadījumā nav tādas vides, kurā jūs teiktu, nu šeit diez vai kāda baktērija vispār dzīvos. Man liktos krāsās, nu, vai tad tur nav pietiekuši toksiski?
Es arī tā domāju, un tāpēc jāsaka, kad nu jau es vairs tā tiešām nevarētu teikt, ka ir kaut kas tāds, kur mēs nemeklētu.
Tā kā pārsteidzoši, ka pat visur krāsās dzīvo baktērijas. Runājot par pārtikas produktiem, es pieņemu, ka tur būtu ļoti būtiski tas laika faktors, nu cik ātri ir iespējams konstatēt to mikroorganismu klātbūtni. Proti, es pieņemu, ka ir metodas, ar kurām varbūt nu, var noteikt tur visas interesējošās un neinteresējošās baktērijas, bet tur jau laikam ir no svara tas, cik ātri mēs tiekam pie šādas informācijas.
Pirmkārt, jau atkal, kas, kā es minēju, jāskatās, ir tas, vai tas ir, teiksim, cik mums ir aktuāli, cik mēs gribam precīzi noteikt, vai mums interesē tā viena vienīgā, vai mēs gribam zināt, vai tur ir daudz vai maz. Un tas noteikti šo laiku, jo pirmie rezultāti, teiksim, uz tādām netiešām metodēm ir, nu, 5 minūšu laikā mēs jau varam zināt, vai ir slikti vai labi, bet mēs nezinām, kas tur ir. Un tad, teiksim, nu, lai zinātu, kas tur ir, tad mums tas laiks paildzinās. Ja mēs gribam zināt pilnīgi visu ar pilnīgi visu ģenētisko kodu, kas mums ir konkrētā situācijā, tad uzreiz, protams, tas maksās jau ļoti daudz. Un jautājums, vai mēs tiešām to gribam. Tā ka, nu, tas, pie kā mēs strādājam, un kas ir mūsu, teiksim, tāds virzītāja mērķis, ir, ka mēs, protams, gribam būt ātrāk nekā klasiskās metodas, kas varētu būt no 24 līdz stundām līdz 7 dienām, atkarībā no tā, ko mēs gribam panākt. Un tāpēc tas galvenais mērķis, ko mēs esam izvirzījuši, nu, tātad neilgākā 24 stundas uz jebkuru metodu, ideālos apstākļos, ja mēs to varam izdarīt darbdienas laikā. Teiksim, tad mēs, teiksim, darbdienas beigās, mēs zinām, ka tur ir tāda un tāda suga, viņa ir dzīva, vai viņa ir varbūt nav dzīva, atkarībā no situācijas.
Ir bijusi dzīve, jā.
Ir bijusi, nu, tas ir tas ir tāds filozofisks jautājums, bet, nu, jā. Un tad, teiksim, ir tie atsevišķā grupa, kas šajā gadījumā, piemēram, ir šie pārtikas ražotāji, kur mēs arī strādājam, kuri varbūt tās gribētu pat ātrāk zināt nekā darbdienas laikā. Nu, un tad, teiksim, ir tās iespējas šo laiku varbūt saīsināt līdz stundai. Mums ir, teiksim, viena no metodēm, ko esam izstrādājuši. Vienkāršākā versijā tās ir 30 minūtes, mazliet veicot uzlabojumus, paņemot, teiksim, papildus īpašības līdz divām stundām, mēs jau varam zināt šo rezultātu.
Bet kā ir līdz šim, tad, nu, cik ilgā laikā, piemēram, tādos veikala salātos ir iespējams noteikti ir vai nav tur bijis tam
baktērija? Pāris dienas paies, pāris dienas. Ja tā ir, teiksim, mūsu tradicionālā Escherichia coli, tad jau pēc 24 stundām var zināt, ja ir atsevišķas specifiskas sugas, kā, piemēram, legionēla, dzeramajā ūdenī, karstajā ūdenī, nu, tad tās ir 5-7 dienas.
Patiesībā ļoti novēloti mums tie dati, un varam tikai izdarīt tādas, nu, secinājumus, uzdot retoriskas jautājumus, nu, kādas mēs pēc tam varam tās rīcības adekvātās izvērst. Jautājums par to, cik tālu jūs esat ar visām šīm metodēm, jūs jau teicāt, ka jums ir paveidies ar to, ka ir tie, kuriem ļoti vajag šādas metodes, un tad, kur ir, piemēram, tie paši krāsu ražotāji vai tirgotāji, kur ir interesēti, lai jūs veiktu tās analīzes. Es saprotu, jums ir izdevies arī veiksmīgi ar industriju sasaistīt kopā šīs lietas, jums ir pašiem savs, tā teikt, jaunu uzņēmums tā sauktais, kas patiesībā izstrādā to produktu palīdz nogādāt līdz reālam lietotājiem.
Nu, būtībā, nu, jau gan laikam īstenībā vairs jaunu uzņēmumus mēs neesam, mēs jau esam jau labu laiku, bet tas, teiksim, varbūt vairāk bija tas pirmais piemērs universitātes, kā universitātes zinātnieki oficiāli, teiksim, taisa šo uzņēmumu un pārnes šīs zināšanas, nu, kā piemērs. Un, jā, ar industriju sasaisti ir. Visu laiku cenšos arī aktīvi piedalīties, jo uzņēmēji parasti ir tie, kas to zinātnieku mazliet izdzenā, jo viņiem vajag tūlīt, viņiem vajadzēja vakar. Tas nav tā kā strādāt pie projektiem, ka tu esi mierīgi savā komforta zonā, un tev neviens, teiksim, tā gadu netraucē. Tur ir nepieciešams strādāt ātri, un ātri jāspēj dot rezultātus. Nu, un tas tad mazliet, teiksim, ļauj to atgriezties realitātē. Un mēs paši sākotnēji, jā, gājām šajā uzņēmumā ar domu, ka mēs kā zinātnieki, nu, esam, teiksim tā, komandā no zinātniskā viedokļa aktīvi cilvēki, bet tomēr ir kaut kādas nianses, ar kurām mēs negribam nodarboties. Teiksim, jaunu klientu varbūt piesaisti tādā, nu, teiksim tā, reklāmas mērogā vai, teiksim, tīri šīs administratīvās lietas. Nu, un tad izdevās atrast komandu, kur bija menedžmenta puse, lai palīdzētu šo. Šobrīd gan esam aizgājuši vairāk uz tehnoloģiju attīstību, tīri, kā tad ātri šos visus produktus pielietot un ieviest līdz šim gala lietotājiem.
Bet jebkurā gadījumā jūs esat tas labais piemērs tam, ko bieži piesauc kā mīnus, ka neizdodas to zināt un pētniecību sasaistīt jau uzreiz kopā ar to industriju un tirgu un nepieciešamību sniegt patiesībā šādas produktus,
nu,
reālam lietotājiem.
Tādā ziņā es domāju noteikti meklējot praktisko pielietojumu tam, kas tiek izstrādāts, kas ir būtiski, jo patiesībā jau mums laboratorijās, nu, arī Latvijā ļoti daudz oriģinālas idejas ir un ir ļoti daudz dažādi rezultāti, tikai jautājums ir, vai mēs viņus varam sabiedrībai izstāstīt.
Jā, vēl viena lieta, par ko šodien noteikti gribētos jūs palūgt izstāstīt sabiedrībai par biodegvielas izstrādi, proti, arī ir joma, kurā jūs darbojaties, un šeit atkal es gribētu teikt, nu, vai tad tur jau nav tik daudz dzirdēts, kad no visa kā, ko tikai nemēģina darīt, lai radītu biodegvielu, kas ir atkal tas jūsu jaunums, vai jūs tā pieeja no kā un kā jūs mēģina to radīt?
Jā, nu, process šobrīd ir ļoti, ļoti aktuāls pasaulē, un tā skaitā Eiropā ar to ļoti daudz nodarbojās, un tas, ko mēs esam virzījuši mūsu šajā galvenajā izstrādes virzienā, protams, mēs atkal strādājam ar šiem mikroorganismiem, mēs izmantojam tās iespējas, ko mums var sniegt mikroorganismi, patērējot barības vielas un ražojot savus produktus. Tas nozīmē, ka mēs šo tehnoloģiju balstam ap viņiem. Tā problēma ir tāda, ka klasiski tas, ko viņi var saražot, mūsu vajadzībām, mūsu šim pielietojumam pamatā nepietiek. Un tad mums ar šīm tehnoloģijām, tas, ko mēs cenšamies darīt, ir mazliet viņiem palīdzēt vai, teiksim, palīdzēt mums pašiem un izspiest vairāk no tā visa. to labumu.
Bet kas ir tas, nu, nezinu, tā biomasa, no kā tā sastāv, no kā ir mūsu gadījumā?
Jā, mūsu gadījumā šie pētījumi balstās uz to, ka mēs kā resursu, kā izdevielu izmantojam zaļo biomasu, jeb tās ir, tā ir zāle, koksne, lapas, viss, kas ir atjaunojams, kas mums Latvijā par laimi ir pieejams lielos daudzumos, un kas nav izmantojams pārtikā. Tātad mēs cenšamies izmantot tos resursus, kas nekonkurēs ar pārtikas produktiem, teiksim, graudu, piemēram. No kā tradicionāli var uztaisīt ļoti daudz saražot šo produktus, ja, teiksim, ja mēs runājam par dažādiem spirtiem, kā etanols vai butanols vai dažādi ķīmijas produkti, tad tas tiek darīts, tehnoloģijas ir efektīvas un ir rezultāti ir labi visur pasaulē un arī pie mums Latvijā. Bet tikko, kā mēs paņemam šo netik viegli pārstrādājamo izēvielu, kā biomasu, tad tās problēmas parādās diezgan daudz. Pirmkārt, pārstrādāt viņu tā, lai šīs pārstrādāšanas izmaksas nepārsniedz produkti izmaksas. Otrkārt, saražot šo starp produktu, kuru tālāk jau var pārstrādāt jau šajos degvielā arī pietiekošā daudzumā. Un, nu, protams, lai tas viss būtu ekonomiski pamatoti, jo, nu, jāsaka tā, ka pagaidām, diemžēl, ļoti daudz šīs tehnoloģijas finansiāli neatmaksājas. Esošās degvielas cenas, lai cik viņas mums augstu, kā ikdienas lietotājiem liktos augstas un kāpi vēl, tad, nu, tās lielumas šo tehnoloģiju tomēr ir vēl daudz dārgākas.
Bet kas ir tas, kas sadārdzina to biomasas pārvēršanu, ja tā var teikt?
Pati šī pārstrāde, nu, diemžēl, mēs nevaram, ja, piemēram, mums no viena kilograma sausa siena, mēs nevaram dabūt vienu, nezinu, vienu kilogramu spirta, piemēram. Jā, tieši šī pārveide, tas nozīmē, mēs pirmkārt mums būs zudumi, otrkārt, lai šo pārstrādi veikt, nu, būtībā, kā saka, jā, pārstrādāt jau var visu par visu, tikai cik tas maksā.
Bet tas pārmetums biodegvielas laudziņā parasti arī vismaz sākotnēji izteikti tika vērsts par to, ka varbūt, nu, ja tie ir rapši, ja mēs runājam, ja, rapšu lauki slaveni, ja, ka, piemēram, tiek noplicināta tā dabas daudzveidība vispār augsne un ka mēs patiesībā ražojam kaut ko, lai pēc tam iegūtu biodegvielu, kas nav nemaz tik labas kvalitātes, nav nemaz tik piemērota un tā tālāk un tā joprojām. Cik tālu šobrīd te ir šajā jomā pārmaiņas, ka laiks ir varbūt gājis uz priekšu un no šīm visām lietām ir izdevies atrast, nu, to labāko risinājumu, kur mēs varam teikt, ka jā, tur ir tāds labs vidusceļš, ne mēs noplicinām tik daudz šos te bioloģiskos dabas resursus, un tajā pašā laikā iegūstam produktu, kas tiešām ir augstvērtīgs.
Nu, Eiropā būtībā viņi ir ļoti daudzās valstīs jau atteikušies no šiem augstvērtīgajām kultūrām, kur neaudzē, piemēram, visu ar kukurūzu, lai tikai ražot, piemēram, biogāzi. Pie mums varbūt tās daļa tā, ka mēs, teiksim tā, savā jau raksturā un savā ekonomiskajā situācijā neesam bijuši ļoti aktīvi šajā apsaimniekotāji, mums tomēr ir ļoti daudz šīs dabīgās vides un teritorijas, un nav šie lauki tā noplicināti, nu, lai cik liktos. Bet tas, uz ko ir šī virzība un kāpēc mēs arī tieši strādājam ar šo biomasu, ir tas, ka mēs varam izmantot, nu, būtībā visu, kas paliek pāri, kas ir nevajadzīgs, piemēram, rudenī tās pašas lapas.
Jau kritušās lapas jums dar?
Tieši tā, arī tas ir materiāls. Tas, ko mēs cenšamies konkrēti RTU šobrīd dažādu projektu rezultātā panākt, ir, ka mēs varam izmantot pilnīgi visu un ka mēs neesam pakļauti tam, kāds ir šis izējas produkts, izēviela. Jo, nu, jāsaka tā, ka tā pavasara leknā zālīte vienmēr būs labāka nekā tās rudens lapas. Un jautājums vienkārši ir, kurā brīdī tad, tas paliek pavisam neizdevīgi. Bet, nu, mūsu izstrādes būtībā, nu, ņemot vērā to, ka jauna pasaule jau grūti šajā jomā šobrīd ir sasniegt un atklāt, ir izstrādāt un radīt tādu šos risinājumus, lai mēs tomēr varētu pēc iespējas vienkāršāk kaut ko izdarīt, jo, nu, zinātniski jau var pārveidot, bet, nu, tas gala lietotājs diez vai to gribēs.
Jā, nu, te liekam arī ir tas aprits ekonomikas un dažas citu bez atkritumu tehnoloģiju idejas galvenais vēstījums, ka proti vairāk mums ir nevis jāaudzē kaut kas jauns, lai tagad jūs to pārvērstu degvielā, bet jāpaņem jau no esošajiem pārpalikumiem vai nevajadzīgiem.
Tieši tā. Tieši tā, bioloģiskie atkritumi, piemēram, mājās, jā, ideāls izēviela kompostēšanai, piemēram, tikai, nu, cik daudz ar to nodarbojas.
Jā, te atkal atgriežamies pie jautājuma par to šķirošanas nepieciešamību un mūsu pašu ar izglītošanu šajā jomā. Noslēdzot mūsu sarunu, nu, vēl nesen Latvijā notikušajā tādā klimata konferencē, te tika runāts par to, ka biodegviela pagaidām neienāk tirgu pietiekoši veiksmīgi. Kas būtu jūsu tas vērtējums, kāpēc tas notiek? Vai precīzāk nenotiek?
Nu, tas, kas ir arī dzirdēts daudz kur citur, es teikšu tā, kamēr šī ražošanas cenas būs tik daudz reižu augstākas nekā, teiksim, esošās cenas, es domāju, ka tas nenotiks. Bet mans tas galvenais, kam es, teiksim, kāpēc es ar to nodarbojos un kāpēc man tas ir aktuāli, ir tā, ka, nu, kaut kad jau nākotnē pienāks tas brīdis, kad tas izlīdzināsies. Un tad ir tas jautājums, vai mums būs tai plauktiņā tā tehnoloģija, vai mums būs tas, ko darīt un ko ieviest, vai mēs skriesim apkārt un raudāsim, ka mums nekā nav. Ja mēs vienkārši tajā brīdī būsim spējīgi pārslēgties un izmantot esošos resursus.
Tā kā cena ir viens no tiem atslēgas iemesliem, un zinātnieks patiesībā ir tas trūkstošais pusms, kas pārvērš to, lai tā cena varbūt samazinātos, lai tā tehnoloģija būtu pieejama tādām metodēm, kas varbūt palīdz šo cenu samazināt un beigās ieguvēja būtu arī vislietotāji.
Noteikti.
Nu ko, liels paldies par izklāstu par tādām ļoti trim, gribas teikt, dažādām, bet vienlaikus, kā mēs teicām, vienojošām jomām. Tātad Rīgas Tehniskās universitātes gada jaunā zinātniece un būvniecības inženieru zinātņu fakultātes asociētā profesora Linda Mežola šodien pie mums viesojās raidījuma studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska, Ģirds Biša mūzikas redaktors un Sandra Kroparims kopā bija studijā. Mēs tiekamies jau pavisam drīz, visu labu!